Picha ya bune, kulipa kuihomba. Matayo sula ya katano, mstari kwa makumi adatu na mnane hadi mstari kwa makumi ane nibiri. Yesu aho wale msi wale wikala giti ba Israeli bangi. Aleyo ba Israeli bali buleka shimirisha ansi yabo na busungwa na balumi. Balumi bali na nguzu kuba Israeli. Na mwikanza lemo abalumi bakabi tila mihayo mibi. Ba Israeli balumi bakabatula ba Israeli na kushiba shinu shabo. Gitumo ulibo na mpicha. Ikanza lemo buba hadika kubucha mirigo kulugendo lulihu. Mhayo gonugu guka badacha mno ba Israeli. Na bandi ya kulipila buhumbirwa Yesu ubalanja kinu shabu heke. Yesu uyomba. Aleyo nene na amwira geki mtizo halalika na mnu mbi. Ulu mnu okutula luandi lwako lwa bushu hansirili ya kumlila mpage ya mkono gwa kumoso. Na mnulu oku hadikija kuja nawe lugendo lwa mairi imo jaga nawe mairi ibiri. Hamo ni ingabanu balitu itira mihayo ite ya wiza tuwi bangu kulipa aliyo tuizu kwe geki. Biswe tuliba londezi banga Yesu na Yesu akayomba. Aliyo nene na mwila batoga gwi bani shibingwe. Balombe lagi abo bakuba chiragwa. Ili mbize bana bangwa baba wingwe uyo alimwigulu. Mnwani wane mtogwa. Biswe abo tuliba hemba bangwa Yesu. Ulutukui yangu lakuba vege jama soga. Abo bose baletu kilwa. Bantu bose bakumanya geki bise tuli bantu banwa Yesu na makukumirija seba kulwa ama mihayo ago tuku gabeja.